Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую дзяржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйным у Менску, спачатку вызвалення палітвязняў, пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем, у тым ліку і родны горад Кадафі Сірт. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль Джаліль. Месцазнаходжанне Кадафі дагэтуль невядомае. Яго жонка і трое дарослых дзяцей учора перабраліся ў Алжыр. Алжырскія ўлады патлумачылі, што прынялі сям'ю Кадафі з гуманітарных меркаванняў. У Сырыі, нягледзячы на мусульманскае свята, заканчэнне месяцу Рамадан працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь па гарадах Дэра, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. Тым часам ЗША дадалі ў чорны спіс міністра замежных спраў Сырыі Валіда Муалема. У паведамленні Міністэрства фінансаў ЗША адзначаецца, што калі на амерыканскай тэрыторыі будуць знойдзеныя актывы Муалена, яны будуць замарожаныя. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Дэпутат парламенту Вялікабрытаніі і былы міністр у еўрапейскіх пытаннях Дэніс Макшэйн запатрабаваў ад брытанскага ўраду ўвесці забарону на ўезд у гэту краіну расійскім чыноўнікам, адказным за смерць у турме юрыста Сергея Магніцкага. Макшэйн нагадаў, што падобны спіс 60 чалавек ужо прынялі ЗША і заклікае свой ўрад зрабіць аналагічны крок. Міністры замежных спраў краінаў Балтыі і Скандынавіі падчас рэгіянальнага саміту ў Хельсінкі сумесна сёння заклікалі да неадкладнага вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Сённяшняя сустрэча была арганізаваная міністрам замежных спраў Фінлянды Эркі Тууміоя, які назваў падзеі ў Беларусі вельмі трывожнымі. Былы генерал МУС Украіны Алексей Пукач, над якім у Кіеве праходзіць суд па абвінавачванні ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе, сёння назваў заказчыкаў расправы над журналістам. Гэта паводле яго тагачасны прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, кіраўнік парламенту Уладзімір Літвін і былы міністр унутраных спраў Юрый Краўчынка, які пазней здзейсніў самазабойства. Расійская дзяржаўная кампанія «Раснафта» і найбуйнейшая ў свеце прыватная нафтавая кампанія амерыканская «Эксанмабіл» падпісалі пагадненне пра стратэгічнае партнерства. Яно прадугледжвае сумеснае асваенне радовішчаў на шэльфах у Карскім і Чорным моры, а таксама ўдзел «Раснафты» ў здабычы нафты на некаторых участках, якія распрацоўвае «Эксанмабіл» у мексіканскай затоцы і штаце Тэксас, а таксама трэціх краінах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Я нагадаю, што наша праграма ў эфіры працягваецца да поўначы. Заставайцеся на нашых хвалях, сачыце таксама за навінамі ў інтэрнэце.